Od slike do besede.
Od slike do besede. Z nami je gospod Tone Kuntner, ki je prinesel prav novo knjižico. Spet je v naslovu Pomlad. Gospod Tone Kuntner, zdi se mi, da od te pomladi, pa če damo v oklepaju še slovenska pomlad, nikakor ne morete stran.
Seveda ne, gledajte, to je najsvetlejši trenutek slovenske zgodovine. Jaz sem bil povabljen in sem lahko sodeloval. Mi, ta generacija, smo lahko sodelovali in bi se morali tega malo bolj zavedati. In tu ni levo, ne desno. Tu ni levo, ne desno. Tu je spet stvar srca, stvar zavesti, slovenske zavesti, stare slovenske ljubezni, ki ni mogoče zaukazati in uzakoniti. Ali smo, ali nismo, ali bomo stali in obstali. In zato sem jaz te svetlobe slovenske pomladi vesel in mi pomaga živeti. Tudi danes, ko je precej temno, ko živimo eno slovensko zimo. Tista pomlad, ki se je takrat rodila in ki smo bili povabljeni, da smo sodelovali in prižigali jo in bili zanosni z njo, ta luč ugaša. Ampak jaz od te luči živim. Jaz živim od te luči in imam neko dolžnost, da o tem spregovorim, tudi tako očitajoče včasih, kot Cankar, ko je črno pisal, pa so ga vprašali, zakaj piše črno, zakaj riše življenje tako črno, pa pravi, zato, da bi bolj zahrepeneli po luči. To je bistvo stvari.
Ta lična knjižna zbirka oziroma pesniška zbirka ima naslov Zamrznjena pomlad, tudi slika je več kot zgovorna na platnici, je izšla v Cankarjevem letu 2018 ob 170-letnici pomladi narodov in programa Zjedinjene Slovenije, ob 150-letnici začetka taborskega gibanja, ob 100-letnici Cankarjeve smrti in ob 30-letnici slovenske pomladi. Kar nekaj okroglih letnic, gospod Tone Kuntner, se je nabralo in prav je, da dobijo nekako knjižni spomenik te obletnice naše okrogle lepe.
Ja. No, lahko bi dodal še kakšno drugo, recimo stoletnico Maistrovih dogodkov v Mariboru. Lahko bi tam tri pike naredil in še kakšne, 120-letnica teh Maistrovih dogodkov, ki so tako bistvene, ki se tako držijo slovenske pomladi. On je tudi takrat sanjal, že nekako sanjal o neki samostojni državi na nek način. In je, pa če ni sanjal, je pa vsaj udejanjal. On je takrat nekaj teh stvari takih udejanjal, ki se tiče te naše slovenske ga stati in obstati. No, lahko bi dodali, recimo, še 170-letnico smrti Prešerna. In jaz sem v to knjigo sem zamejil z dvema pesmima. Ena prva začne se z Menartovo Slovensko pomlad, ki je edini slovenski pesnik, ki je napisal pesem o slovenski pomladi. To pomeni, da je začutil slovenska pomlad je naslov tej pesmi in je začutil vrednost in resnično zgodovinski trenutek tistega časa. Edini slovenski pesnik, jaz sem poznej tudi kakšno pesem o pomladi napisal, ampak poznej, ampak zbirko sem izdal slovenska pomlad in sem skozi s tem živo, ampak edini slovenski pesnik v tistem času, ko je bila neka druga vojska v tej deželi in so tej novi vojski slovenski tudi to pesem prebrali in jaz mislim, da bi to pesem bilo treba zdaj slišati, ko od nje to govorim. Poglejte, to pesem je prebral en moj kolega, Dare Valič, prvim slovenskim vojakom na Igu. In so mi povedali ljudje, kako so ti mladi fantje, prvi slovenski vojaki začutili tole njihovo zavezanost in njihovo dolžnost. da branijo to deželo. In vam bo zdaj to prebral in nekaj teh besed boste videli noter, kje so oni najbrž začutili svojo poklicanost. Menard pravi, drevo slovenstva raste 1000 let. In zdaj prišla je velika pomlad, ko odcvetel je hrepenenja cvet in že zori svobode zlati sad. Sad, ki zori, ni dar bogatih tal in sončnih dni in blagega dežja. Iz upanja pognal je sredi skal in rastu iz skrbi in iz gorja. In zdaj zori. In milostljivi čas je med sinovi našega rodu vseh dob in let in dni določil nas za zadnjo stražo svetega sadu, da ga z drevesa 1000-letnih nad še zadnji hip nam ne ukrade tat. Veste, kaj je to pomenilo? V tistem času to napisati in to povedati in dati spodbudo zanosno v upanje v novo državo. In smo jo dosegli. In je zdaj že, hvala Bogu, se že vleče ta država že skor 30 let. In naj se vleče naprej. In vlekla se bo še naprej, samo če bomo imeli radi. In ta jezik, to kulturo in ta narod. Poglejte, no še nekaj naj povem v zvezi s to knjigo, ki je pravzaprav nek dialog s Cankarjevimi mislimi. Ne? In v tem dialogu s Cankarjevimi mislimi imam tudi eno drugo stvar iz slovenske pomladi in sicer Cankarjev odlomek iz naša lepa naša domovina, ki ga je pa 27. julija 1988, ko se je rojevala slovenska pomlad, povedal tisti, ki je zanetil slovensko pomlad. Tisti, ki je zanetil slovensko pomlad, je bil Ivan Borštar. Eden od četviricah je 88. leta, 27. julija, na Roški cesti v Ljubljani, ko so jih spustili to četvirico iz vojaškega sodišča in je vsak dobil svojo porcijo kazni za slovensko ljubezen, je Ivan Borštner začel svoj nagovor z besedami jaz, bratje, pa vem za domovino. In zdaj si vi predstavljate, tistem času, tistem trenutku, ko so prišli iz srbo-hrvaškega govorjenja iz tisti sodišč dol, da je on rekel, jaz, bratje, pa vem za domovino. In jaz sem bil tam in se spomnim, kako se mu je listek tresel, ko je to povedal. In mi vsi smo slutili in vedeli, kaj to pomeni. In ta kratek odlomek, ki ga imam tudi v tej knjigi, je pravzaprav vsa vsebina slovenske pomladi. In bom zdaj pa povedal to, boste videli, da je to res. Jaz, bratje, pa vem za domovino, je rekel Cankar. In mi vsi jo slutimo. Kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in upeharili, bomo dobili povrnjeno in poplačanosti z očerimi obrestmi. Naša domovina je boj za prihodnost, ta domovina je vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja. Iz muke, trpljenja in suženstva, neštetih milijonov, bo vzrasla naša domovina, ta prelepa zemlja z vsem svojim neizmernim bogatstvom. Tako bodo le še grenak in grd spomin te gosposke domovine na suženstvo zidane, skrbjo in so vzami gnojene sramota človeštvu za smeh pravici. To je vsa vsebina slovenske pomladi in našega hrepenenja v tistih letih pred 30 leti.
Gospod Tone Kuntner, vemo, da ste s Cankarjem precej nastopali in da so vam njegove besede, to, kar je napisal, šle čisto do kostnega mozga, če hočete. To verjamem, da so potem čutili tudi vsi poslušalci, ki so vas prišli poslušati ali pa zdaj, ko slišijo, ne, kako to zares govorite. V preteklem letu je bilo nebroj dogodkov ob Cankarju. Razne polemike so bile, razne okrogle mize in tako naprej, razstave, če hočete. Ste kaj od tega ulovili ali spremljali, se udeležili?
Sem, Sem. Celo nekega pogovora sem deležil celo prej, eno leto prej, ali pa ne. Razstavo sem videl v Cankarjem domu. Videl sem razstavo v Slovanski knjižnici, oziroma v mestnem muzeju. Slovanska knjižnica je bila prej. In fino se mi zdi odlično. To je zelo dobro. To je res dobro v tem času, ampak mi moramo to bolj živeti. Mi moramo živeti in ugotovil sem. Tudi v tem, ko sem jaz kdaj bil zraven, sem ugotovil, da do ljudi pride bolj kot govorenje o Cankarju. Govorenje Cankarja samega. In tega se jaz lotujem, oziroma ga ponavljam, preneseno prenašam, ali kot bi rekel, reproduciram umetnost, ker pač imam ta privilegij, da sem igralec, in si pomagam s tem živeti, ker mi ni treba napisati, ker je Cankar to že napisal. In naj vam še zdaj še en tak odlomek povem, ki se mi zdi, da je danes, ki čutimo to slovensko pomlad, oziroma to slutnjo zarje, oziroma še bolj natančno, slutnjo temne zarje smo doživeli. Danes živimo zimo, ne pomlad. Danes živimo zimo. So sicer kakšne lastovke pomladi, so. Ampak poglejte, te lastovke pomladi, eni lovi jih bojo v svoje mreže ujeli. Bi jih radi v mreže ujeli, da ne bi mogli več gnezditi. Ali pa so kakšni lovci, ki jih bodo preprosti ustrelili. Danes jaz čutim to bolečino, a pa to resnico, ki je Cankar zapisal, ravno tako močno, če ne bolj, kot takrat, ko je Cankar to napisal. Pravi, kam je letelo vse hrepenenje? Komu je bila darovana najboljša moč srca in razuma? Odkot je vrela, kam se je vračala vsa radost in bolest? Resnično, domovina, nisem te ljubil, kakor cmeral otrok, ki se drži matere za krilo. Tudi te nisem ljubil, kakor solzno meškobni vzdihovalec, ki ti kadi v lica sladke dišave, da te skele v boge uči. Ljubil sem te s poznanjem. Videl sem te vso, na dlogah in v grehih, v sramoti in v zmotah, v ponižanju in v bredkosti. Zato sem žalostjo in srdom v srcu ljubil tvojo oskrunjeno lepoto, ljubil jo stokrat više in stokrat globje od vseh tvojih trubadurjev. Moje delo je knjiga ljubezni. Odpri jo, domovina, da boš videla, kdo ti je pravičen sin.
In če greva zdaj po tem povedanem nazaj na Menarta, ki je pesem o slovenski pomladi končal tako, da ga z drevesa tisočletnih nad še zadnji hip nam ne ukrade tat. Kdo je ta tat, gospod Tone Kuntner?
Iščimo ga. Zelo skrit je. Med nami je.
Je tudi v nas?
Lahko je tudi v nas. Lahko je v našem prilagajanju času naših kompromisarstvih, v naših lažeh, v naših zatajevanju srčne norosti, z našem zatajevanju zaradi koristi, zatajevanju slovenske ljubezni. Tudi v nas je. Predvsem pa je vedno bolj odkrita. Vidim okoli nas ljudi, ki jim nič ni nerodno reči, da ni bila moja intimna opcija samostojna država Slovenija. Celo razglašajo se kot neko iskrenost. Jaz občudujem to iskrenost, občudujem. Ampak mene žali, mene osebno to žali, zato ker me sramoti pred Evropo. Mi smo imeli, po mojega ni na svetu bilo, predsednika države, ki je priznal, da mu ni bila intimna opcija ta država. Mene sramoti pred vsem svetom, da sem del tega naroda, ker sem imel predsednika, pa ga spoštujem sicer, mogoče to diplomatsko, celo zelo koristno opravil svoje stvari, ampak da to upa, to je najmanj, kar bi moral človek zatajiti. Zatajiti ne more več, da je bil predsednik države, on pa lahko zataji, da mu je bila in da mu ni bila intimna opcija, to pa lahko zataji. To je pa sramota. Sramota za vsako državo na svetu, ki reče, men pa ni intimna opcija, da smo samostojna država. Si vam predstavljate to? Tega na svetu ni. Mi pa to toleriramo.
Ja, to je vsekakor slabo za državo, ne? Ko nacionalni interes pravzaprav postane interes določene elite, ki se ima za elito. Ne?
To so te banalne stvari, ki so stvar sociologov in politikov odmotati in se stvar psihiatrov verjetno.
Na koncu tudi verjetno, ne, ker če gledamo recimo potem, ko je že stokrat dopovedano tudi, čisto resno utemeljeno, z dejstvi dokazano, kaj je bilo pri Dražgoški bitki, ne, da še vedno hodijo borci tja in plapolajo z jugoslovanskimi zastavami, pa kje smo to videli že?
Ja, tega ni na svetu, jaz mislim, da ga ni na svetu države, ki bi hodil z zastavami prejšnje države. Jaz mislim, da ga ni take države. Vendarle gremo naprej in poglejte, mi smo doživeli to, kar je najvišji dosežek naroda v zgodovini, vsakega naroda, da pride do svoje države, da pride do svoje hiše, kot družina, ki pride do svoje hiše. To je najvišji dosežek.
Pravzaprav je moralo veliko stvari se upasti, recimo, če pogledamo Kurde, ne, ki jih je 40 milijonov, pa nimajo svoje države.
Pa gledamo tu blizu 6 milijonski katalonce, sredi civilizirane Evrope. Nam pa, jaz sem bil z nekimi katalonci, sem ga s katalonca srečal in mi je tako zavedljivo gledal, ko so oni imeli neke demonstracije, ta zavedljivo nam gledal Slovence, da imamo svojo državo. In ne znamo, poglejte, ne znamo tega oziroma ne znamo tega gojiti naprej. In tu je zdaj, smo pri drugem, ne kobalizmu, ne samo kobalizmu, pri kanibalizmu. Ta slovenski kanibalizem. Tako bi lahko imenovali tudi to gojenje slovenskega sovraštva. To nezmožnost sprave med ljudmi. To je za razvoj domovine in upanja za prihodnost pogubno. Pogubno. Meni ostane samo molitev za spravo. Jaz imam tudi pesem v tej knjigi Molitev za spravo. Pa molitev za spravo, ki je pravzaprav molitev, ki je pravzaprav bogokletna. Boste videli, zato ker končam tako, ki je precej bogokletna. Jaz si pred kakimi ljudmi, ki so globoko verni, niti tega ne upam prebrati, ker je treba tako vzeti molitev za spravo, je naslov pesmi. To ni molitev, to je naslov pesmi. O Bog, ki veruješ v ljudi, začasne popotnike in sopotnike blatnih zemljskih dni in poti, ki vežeš rojake iz roda v rod, iz davne preteklosti v davno prihodnost. O Bog, ki vladaš živim in mrtvim. Daj, da živi pokopljajo mrtve. Daj mrtvim pokoj in živim mir. Daj zrušiti vse boleče spomine na bratsko prelito kri in zločine. Odpri ljudem Bog oči za resnico, srce za pravico, dobroto in čast, kaj ti prišel je čas za čast ter čas za nov začetek in upanje. O Bog, ki ljubiš še tiste, ki te ne ljubijo, usmili se jih, ki so gluhi za čast in za človeško ljubezen do bližnjega. Vzemi jih k sebi, milostno in nemudoma, in reši nas kuge sovražnosti. Amen.
Slišali smo torej molitev za spravo. Glede na to, kako stopicljamo na mestu pri tej spravi, bo verjetno res potrebna še kakšna molitev, ne samo vaša, gospod Tone Kuntner. Kako vi gledate na ta proces, ki bi se v bistvu moral začeti s priznanjem zločina, ki ne zastara, pa nikakor tega priznanja ni na vidiku?
V tej pesmi Molitev za spravo je pravzaprav vse. Lahko to premislimo. Prišli smo do take točke, kjer pač samo moliš lahko. Lahko moliš. Prišli smo do tega absurda, da postavljamo spomenik spravi, pa si ne upamo napisati niti besede gor sprava. Niti tega nismo zmožni napisati. Dva kolosa stojita v Ljubljani, po moje, če pride kak tujce v Ljubljano, si ne predstavljajo, kaj pa to, kaj pa je to, ta betonski kolosi, ki imajo neke globoke korenine, ki jih tujc ne more razumeti. Ma globoke korenine, da reč ta kolos ne bi mogel stati. Ampak nismo zmožni, nismo sposobni napisati gor niti beseda S, P, R, A, V, A. Niti tega ne. To je nek velik, neki to pove. Čisto spodaj pa vidimo ene odlične verze Otona Župančiča. Domovina je ena nam sem dodeljena in eno življenje in ena smrt. Čisto spodaj. Tam pri zemlji, kar tudi nekaj pove. Popolno pravilno je to, da to je vse v redu. Samo tist kolos, na tistem kolosu bi jaz bi rad nekaj prebral.
Ampak ko omenjate spomenike po Ljubljani, ne, sej na koncu ta ni edini, ki zbuja začudenje, ko je pred časom prišel.
Pa je hvale vredno, da je, da sploh je. Se pravi, da smo tak narod in tako življenje živimo, da smo hvaležni, da je nekdo sploh kolosa postavil. Hvale vredno je to. Ampak presodili so, da ni mogoče še kaj napisati. A kako to? Jaz ne vem.
Hotela sem reči, da ko je pred časom psiholog Peterson hodil po Ljubljani, se je pravzaprav uvedel, da je to Slovenija prva država, ki je včasih pripadala vzhodnemu bloku in je tudi videl, da so ti spomeniki taki pač, kot spadajo tako vzhodni blok. Ne? In potem so komentirali, kaj pa on sploh ve, mi nismo bili v vzhodnem bloku, kaj bo zdaj on tukaj nas zgodovino učil. Kako bi to pokomentirali?
Ja, moram reči, da se najbolj še čak človek, če iz tujine pride iz nekih, kaj z drugih demokratičnih, starih demokratičnih držav, se najbolj začudi, da tej deželi, ki smo doživeli čudež zgodovine, čudežni dogodek zgodovine, nimamo sredi Ljubljane spomenik samostojnosti. Niti nimamo trga samostojnosti, ne ulice samostojnosti, ali neodvisnosti. Jaz sem hodil malo po svetu, pa sem videl recimo, posod imajo neke trge ali Konkordije ali sprave ali trge samostojnosti pa sploh. Važno je, da je zaobeleženo, da prideš v deželo, greš v Ljubljano pa rečeš, tu se bo prišel v državo, ki je že skor 30 let samostojna. To je samostojna država. Ni enega znaka v Ljubljani, razen kakšnega intimnega, v kakšnem predverju noter mogoče, ki bi imel spomenik pučniku. Ni treba velik. Spomenik samostojni Sloveniji, spomenik spravi, spomenik slovenskim sanjam uresničenim.
Ja, imamo pa Kardeljeve in Kidriče in Titove.
No, se jih imamo zato, ker se ljudje to tolerirajo. Ljudje živijo v neki preteklosti, nekih retrogradnih sanjah, ali kaj bi te rekel, no. Nazaj sanjajo. In če se ne bomo zavedli, da je najvišji dosežek naroda vsakega samostojna država, ne glede kako živimo pa boljše, nedvomno boljše kot prej. Če bi 10-krat slabše živeli, bi morali reči, to je najvišji dosežek in bi se morali tega veseliti. Tako kot mati otroka, pa če je bil prezgodaj rojen, pa če je bil rojen brez enega prsta, pa če bi bil rojen nenormalen, je otrok te matere. In to je čudež. Rojstvo je čudež. Rojstvo države je posebno čudež. Jaz sem doživel vse te čudeže. Rojstvo sina, rojstvo vnukov, in rojstvo države. In jaz živim z veseljem to luč v sebi, čeprav je okoli mene precej teme.
Knjiga, ki jo predstavljava, ima naslov pomenljiv Zamrznjena pomlad. Rekli ste, da ste jo zasnovali kot dialog s Cankarjem. To že vemo, da se vas je Cankar globoko dotaknil. Kdaj ste začeli pisati pesniško zbirko in ali ste takoj, ko ste napisali prvo pesem, rekli, aha, zdaj bo ta bo pa za novo zbirko?
Ne. To je pravzaprav izbor. To je izbor ob določenem trenutku. Celo ena zbirka prej, ki se imenuje Slovenska pomlad, je nastala tako, da me je nekdo, da me je prevajalka pravzaprav izsilila, da sem z veseljem pristal na to, da naredim izbor iz vseh pesmi, ki govorijo, tako rekoč o domovini, o domovinski rečeh, pa tako naprej. Črno in svetlo, boleče in zanosno oboje. In je iz tega pol nastala iz te ena dvojezična španščini, slovenščini, knjiga Slovenska pomlad. Pozneje pa sem videl, pa sem si rekel, kaj če bi pa jaz naredil eno knjigo iz teh tekstov, ki pa ne bi bile španščine zraven, da bi samo slovensko bilo, ker ljudje, kaj bojo v Sloveniji špansko kupovali, pa niti ne gre za to, ampak gre za to, da bi en krajši izbor naredil tisto, kar govori o slovenski pomladi, o tem čudežu, kakor je tudi temen, je predvsem sveto. In sem iz tega naredil izbor 30 pesmi. 30 zato, ker je bilo 30-letnica slovenske pomladi. 30 pesmi. Svojih nekaj novih, nekaj pa tudi izbor, nekaj pa čisto novih. No, in ena takih novih, ki se pa tudi Cankarja drži, je pa direktno na nebesa pod Triglavom pravzaprav nanaša in je pravzaprav relativno temna glede na ta nebesa pod Triglavom in bom vam tole zdaj prebral. Res košček nebes pod Triglavom. Snežne planine, zelene doline, gore, gorice, nebeške vasice, prebivališča za angele. Zeleni bregovi, gozdovi, lesovi, reke, rečice, bistrice, jezera, pisana mesta in pisana polja. A kje so ljudje? Ni ljudi. Res raj za nesrečne brezomce, zgubljene, izdane, pregnane, bežeče pred silo in smrtjo. Glej, tisoče praznih domov domočinov, ki so odšli. Kam? Z nebes pod Triglavom. Drvijo v veliki svet, po velikih cestah z avtomobili, čez viadukte, tunele, mostove, daleč in dalje, hitro, hitreje, brez misli in meje, v dimno prihodnost. Ne dodam k temu še, ta dimna prihodnost, da izgovorim dimno prihodnost, da poskušam njo ne verjeti, pa si pomagam živeti tudi s kakšnimi pesmimi, ki govorijo o najbolj ranljivi stvari našega slovenskega bivanja v tem času. To je odhajanje mladih v tujino. S trebuhom za kruhom. In ne kar tako, delavci, ne samo tako, ampak ljudje, ki smo jih tu študirali.
Bistri je, mladi ljudje,
tako,
ne?
Mladi. To je za domovino katastrofa.
Pogubno, ne?
Pogubno. Pogreza se hiša. Bom prebral to pesem. Pogreza se hiša, uživo močvirje. V zadnji sili so jo zapustili, da se ne bi pogreznili z njo. Žene jih cesta v betonska mesta, proč od močvirskih ptic in svetlic. Lete so postale njihove sanje. In sanja med sanjami hiša v pogrezu. ki je bil dom. Davno enkrat sem napisal pesem, ko smo ustanavljali to hišo, ko sem že prej rekel, kot je država za domovino, narod mora imeti državo, da obstoji. Tako je pomembno, da si družina zgradi hišo. In sem to davno nekoč takrat napisal. Je hiša zgrajena, s kletjo temeljena, v živo skalo, klesano kletjo. Je zidana hiša žgana v peko, je malta zamešana z nojem, s krvjo. Je srcem grajena, je ozemljena zoper sovražne strele in grom. Je streha človeku, je sanjam zavetje, bo trdna in trajna, če nam bo dom.
Predstavljamo knjigo, pesniško zbirko izbranih pesmi gospoda Toneta Kuntnerja, Zamrznjena pomlad, rekli smo že, da je to tak pomenljiv naslov. Gospod Tone Kuntner, bomo slišali še eno pesem, ampak še prej imam vprašanje za vas. Zakaj po vašem mnenju mnogi, ki so na nekje vodilnih položajih, te domovinske ljubezni ne čutijo niti približno tako kot vi ali pa morda še kdo drug, ki govori o tej slovenski pomladi, da je bil to zvezdni trenutek, da zdaj imamo svojo hišo, da je to nekaj, česar se moramo veseliti, kakorkoli kilavo da jedete?
Ste ne samo naš slovenski svet, vsi smo okuženi s profitom. Samo kar prinese profit, to je pozitivno, to so mi kolegi rekli. To ni profit, to se ne splača, Torej, ne splača se, ker, na to vprašanje, ker delujejo preračunljivo. Ker delujejo z mislijo na profit. Kot ne samo slovenski, ampak v svetu je tako. Profit, tisto je. In zgleda, da ni profitno biti domoljub. Ko vidite, da lahko nekdo odkrito reče, da ni moja opcija. Da ni profitno, da je preprosto bolj ugodno se pospenjati po družbeni lestvici in po lestvici profita, tako da živiš, tako rekoč, globalno, internacionalno.
Ampak vseeno, če pogledamo druge narode, recimo, ali pa Američane, ko recimo, kje nastopajo na kakšnih prvenstvih, vsi kako ponosno dvignajo tisto zastavo, tudi če se ne strinjajo, da imajo predsednika, kot ga imajo trenutno, recimo.
So tudi pri nas norijo zastavami, kadar skače tam on planici, leti zastave in norijo. In jaz seveda se veselim tukih zastav, samo vedno se vprašam. Z globoko mislijo na to, koliko je pa tistih, ki bi šli braniti to domovino. Koliko je v teh zastav, ki bi vzeli neko drugo orodje in branili to domovino, ne zastavo. Koliko je od tistih? Od tega je odvisno. Ali smo tako zaljubljeni, da bi dali življenje. Pred parlamentom sem jaz enkrat enemu poslancu, tam nekaj je bilo, sem rekel, veste kaj, jaz bi pa naredil z naslednjih dneh državna proslava, pa naredim eno tako predstavo, da bodo vsi se stolpnice dol, bo leto en smučkom, tako čez, se se to da vse narediti, pa bodo mahali zastavami. Kako da ni na državnih proslavah nobene norosti, srčne norosti do te države, do obstoja te države, kako to?
In kako to, da imamo še vedno proslave za dan osvobodilne fronte, kako to?
Ja, to je svet vprašanje zgodovinarjev ali pa psihiatrov, ne vem.
In tako smo prišli do konca oddaje, v kateri smo gostili pesnika in igralca Toneta Kuntnerja, ki ima novo pesniško zbirko z naslovom Zamrznjena pomlad. Toneta Kuntnerja in tudi druge slovenske domoljube priporočamo v branje. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Sobotičanec, za zvočno podobo pa je poskrbel Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Lahko noč.